Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash, do të ndiqni. Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Armë nga Ballkani përfundojnë në duar të militantëve të Shtetit Islamik. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas Bashkimit Evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur, derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi i dialogut do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofin njona tjetën. Pra aty prema së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Ko më parë presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciojë krimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapin e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit Thaçit për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontriboj në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy palët ndërmarrin pastaj hapa konkret tjerë, sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lanë për krime lufte nga dyja palët, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërbim viktimave të luftës dhe familjeve tyre, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkërisht mund të kontribuojnë në arritjen e një pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si ma terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimet. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përshri gjitha etapat e konfliktit, do të përshri gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë vraj, ekspozun dhe i dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur deri më tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultat i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vranë mbi 13.000 persona, shumica prej tyre civil. Ndërkohë që u shkatruan qindra mijëra shtëpi, Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjat viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin në raporteve, ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Mos marveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushën e energjetikës kanë shkaktuar sërish devijim në frekuencat e rjetit të energjisë në Evropë. Për pasojë, orët digjitale në Evropë sërish kanë shënuar ngadalësim. Autoritetet e energjetikës në Serbi fajin e hedhin tek pala e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Rjeti energjik i Serbisë ka hedhur poshtë përgjegjësinë dhe ka akuzuar operatorin e Kosovës për devijimin e sërishëm kohor në punën e orëve digjitale në zonën e Evropës. Më herët, rjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit energjisë elektrike (ENTSO) ka kërcënuar Serbinë me sanksione nëse nuk e zgjidh kontestin me Kosovën, për shkak se orët digjitale të cilat sinkronizohen përmes rjetit të frekuencave në të gjithë Evropën sërish po vonohen. Në katën e rjetit energjetik të Serbisë, e cila i është përcjell Radios Evropa e Lirë, thuhet se arsyeja e vonesës së orëve digjitale është marrja e paautorizuar energjisë elektrike nga ana e kompanisë KOST, operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOST-i nuk e ka mbajtur balancimin ndërmjet prodhimit dhe shpenzimit të energjisë elektrike në territorin e Kosovës, por pjesën e munguar për furnizimin e konsumatorëve e ka marrë pa kompensim nga Interkon Koneksioni Evropa Kontinentale, do të thotë nga të gjithë operatorët tjerë të transmisionit të cilët e përbëjnë zonën e sinkronizuar, për të cilën po flasim, ka thënë rjeti energjetik i Serbisë. Serbia dhe Kosova janë pjesë të sistemit energjetik Evropa Kontinentale dhe sipas marrëveshjes nga Kosova pritet që të balancojë energjinë elektrike dhe kërkesën në rjetin e saj, ndërkësh nga Serbia kërkohet që t'i ndihmojë Kosovës që ta vendosë atë balancim. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, më herët i pati thënë Radios Evropa e Lirë se vonesa është pasojë e mosbatimit të marrëveshjeve nga ana e rjetit energjetik të Serbisë për kyçin e kostit në rjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Ky institucion theksoi që mosbatimi i marrëveshjes i shkakton dëme financiare kostit për shkak se operatori serb vazhdon të fitojë miliona nga kapacitetet e lidhjeve kufitare të Kosovës me vendet fqinje. Dushan Janić që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se tash e disa dekada ekziston praktika që energjia elektrike nga Kosova përmes Serbisë lëshohet vetëm në mbrëmje sepse kinse nuk ka kapacitete.
Ta da pada cena struje në svetskom tržištu. I onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaja. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Por në fakt, atëherë bie çmimi i rrymës në tregun botëror dhe pastaj agjentët tonë e blejnë në transferim dhe në mëngjes e shesin. Por një gjë e tillë më pas e çrregullon balancin e energjisë së nevojshme në Evropë, varësisht nga madhësia e transaksionit.
Radi se o toj zloupotrebi državnu, ne kažemo svojine, to e transmisioni sistem.
Bët fjale për keqë përdorim të pronës shtetërore, sepse ky është sistemi transmisionit,